Da han ble spurt av fariseerne når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på den måten at man kan se det med sine øyne, heller ikke skal de si, se her eller se der er det. Ty se, Guds rike er innen i eder. Men han sa til sine disipler, de dager skal komme da I skal attrå og få se en av menneskesønnens dager, og I skal ikke få se den. Og da skal de si til eder, se her, se der er han. Gå ikke der bort og følg ikke efter. For like som lynet når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal menneskesønn være på hin dag. Men først skal han lide meget og forkastes av denne slekt. Og like som det gikk i Noas dage, så skal det også gå i menneskesønnens dage. De åt og drakk, de tok til ekte og gaves til ekte. Like til den dag, da Noah gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. På samme vis, like som de gikk i Lots dage, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen. Således skal det også gå på den dag da menneskesønnen åpenbares. Det er slik at disse adventssøndagene på en karakteristisk måte har hver sin profil. Og profilen er alltid som i kirkeårets søndager for øvrig angitt ved den gamle rekkes evangelium. De fire søndagene har på underlig måte vært sitt preg. Men vi skal ikke glemme at de også har et felles preg, og jeg mener at forkyndelsen må ta hensyn til det. Det er alle fire adventssøndager, og vi vil gjerne høre ordet når vi kommer til kirke, som et ord der bereder oss på det som nu forestår, nemlig julehøytiden. Det er advent, som jo betyr komme, som vi alle vet, og det er han som kommer som vi tenker på. Og vi tenker på det som vi går i møte, barna med stor forventning, og vel vi alle sammen, også med en stille tanke om hva vi skal få høre, hva vi skal få ta imot ifra ham i hans ord. Altså både et felles preg og et særpreg for hver enkelt søndag. Da vil man kanskje si at dette både og, denne dobbelthet, dels søndagens preg, dels adventens felles preg av forventning og stille glede, at denne dobbelthet gjør annen søndag i advent på en egenartet måte litt problematisk, for så vidt angår anvendelsen av teksten. For det er jo en voldsom tekst vi har da. Man tenker slikt som det vi har lest sammen her nu. Det er jo veldige ting. Ja, det er så veldig at hvis vi ikke hadde hørt det så mange ganger og var så vant til det, så ville vi vel miste pusten av å høre slikt som dette som her ble sagt. Om dette veldige som skal skje, om at det skal gjentas som skjedde på Noas tid da vannflommen kom og tok dem, og det som skal skje på det som skjedde på Lots tid da det regnet med ild og svovel. Det er så veldige bilder, det kan sies nesten å stå imot hverandre, men det antydes katastrofer av kosmisk dimensjon. Hva stemmer så dette med den stille forventning som vi taler om i adventstiden? Det er jo litt vanskelig å stille forkyndelsen overfor et problem og en svær oppgave. Og det vil kunne hjelpe oss hvis vi gir oss tid å overveie dette og betenke dette her, dobbeltheten, til å finne både et tema som kan være høvelig, og å finne den rette tonen når vi skal forkynne ut fra det Guds ord som vår tekst for søndag. Da ville jeg denne gang velge en tema som så. Det er en litt eldre tids form som jeg da har valgt. Det kan være litt til overveielse det også, det er ikke nødvendig, jeg har sagt under tiden her. Det er ikke nødvendig når man skal formulere tema nødvendigvis å ha en blikkfanger eller et kort epigram på maksimum 5 ord som fenger. Det kan godt være litt mer komplisert enn som så. Og la oss da denne gangen formulere temaet i fedrenes form og si det trøstefulle i den tanken. At troens skjulte herlighet en dag skal åpenbares. Det trøstefulle i den tanke at troens skjulte herlighet likevel en dag skal åpenbares, skal bli åpenbar. Det er jo det som blir sagt, om vi kunne få nåde til å forkjenne det. Og det første som jeg da ville understreke er dette, og det blir da punkt 1, at Guds rike kommer med makt og velde så alle skal få se det. Det skal en gang skje det. Teksten vår sier det, Guds ord sier det. Det gjentas på mange, mange steder. Guds rike kommer en dag med makt og velde så alle skal se det. Det tales om en dag da Jesus skal komme igjen. Og de veldig store uttrykk er jo brukt mange, mange steder i Bibelen om det som da skal skje. Og tenk bare på hva vi leser her. Det skal være som når lynet skinner fra himmelbryen til himmelbryen, således skal menneskesønn være på en dag. Og han skal åpenbares på en sånn måte at hvert menneske på denne jord skal vite det, de døde og de levende. Og da sier Guds ord, skal hvert kne bøye seg, dere som er på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Det skal en dag skje. Da riket er med solekår til syne og til stede i evighetens gyllen år, med fryd og fred og glede. Vår kristen tro er ikke bare et budskap om evige sannheter som skal fortsette til alle tider, om Guds kjærlighet sånn i sin alminnelighet, om hans omsorg således i alminnelighet. Men vår Gud, det sier hans ord i den hellige skrift, er en Gud som handler, en Gud som griper inn. Han er den som har skapt alt, han er den som oppholder alt. Han er den som sender sine sendebud, han er den som gjør under. Han er den som våker over sitt ord så at det skal skje efter det. Og han er den som sendte sin egen sønn en gang til verden. Veldige innbrudd i verdens liv, og det blir allikevel bare åpenbaret for troen. Og han er den som en dag skal gjøre en slutt på dette verdens løp. Han er den som skal komme, vår Herre Jesus Kristus skal komme, og alle hans hellige engler med ham, og han skal holde dom. Da skal omsider all ondskap få sin grense. Da skal omsider det som er rett bli rett, så alle ser dem. Da skal omsider all løgn, all hykleri, all ondskap, all undertrykkelse få en grense satt for evig. Og det skal være et skille mellom dem som hører ham til og dem som ikke gjør dem. Det skal en dag komme. Og det er vårt håp og vårt tro det der. Den kristne ser frem imot det. Det har vi jo sunget om nettopp også. Og vi ser i all stillhet etter de tegn som Herren har gitt oss på at det skal skje. Vi leser i det 24. kapittel hos Matteus for eksempel om tegnene som skal oppfylles. Og det er veldige saker, vi behøver ikke gå mer inn på det her nå. Men i et kristenhjerte, da synger det i stillhet, når fikentreet skyter blad. Jeg er så glad, da blir det snart sommer, når himmerikes blomster gror, for visst jeg tror Guds rike snarlig kommer. Og hvor det er stort å lese om det, og hvor det er godt å vite dem. Men med like stor styrke sier vårt ord i dag, og det blir det andre som jeg ville understreke, at dette Guds rike er ikke til å demonstrere her i verden. Det er mens dette verdensløp, denne tidsalder som vi lever i, mens denne tidsalder ennå varer, ikke sådan til å demonstrere. Og det blir sagt her på to måter. Det første er dette at Guds rike er innen i eder, sier Jesus. Guds rike er innen i eder. Altså med andre ord, det er Guds rike som en dag skal komme med kosmiske katastrofer, med veldig makt, med en evig adskillelse mellom frelst og fortapt. Det som en dag skal komme sånn at hvert kne skal bøye seg. Dette Guds rike er i dag innen i eder. Det er en indre åndelig virkelighet i dag, sier Jesus. Glem nå for alt i verden ikke det. Nå er det jo ganske visst så at det ord som vi vår kirkebibel oversetter på denne måten, også kan oversettes på en annen måte, nemlig Guds rike er iblant eder. Det skal ikke vi her ta opp til noen eksegetisk drøftelse. Bare skal det være sagt at det nok er den riktige oversettelse, tross alt den som vi har i Bibelen, vår kirkebibelen, nemlig Guds rike er innen i eder. Det paradoksale ved det Jesus her sier kommer sterkest frem ved denne forståelse, og så er det vel nok saktens riktig. At det er iblant eder skulle være en mer utjevnende forståelse. Man velger den helst fordi man syns motsetningen mellom innen i eder og så dette veldige utvarte som teksten taler om, den motsetningen blir tilsynelatende for stor. Det må i hvert fall være synlig til stede i sin kime iblant eder, sier man uvilkårlig, og så velger man den oversettelsesmulighet. Vel saktens er allikevel den oversettelse riktig som sterkest markerer at her er noe paradoksalt, her er en sterk motsetning, her er noe overraskende, som sier at det som en dag skal komme med sånn veldig makt og velde, så det skal ikke et menneske være i tvil om det, det er nå en skjult, indre, åndelig virkelighet. Og Jesus vil vi skal vite det. For saken er jo nemlig den at det er oss til lite gagn. I noe slags eschatologisk og apokalyptisk interesse å spekulere over det som ordet sier, og så vente på det, og kanskje glemme at i dette riket kommer man kun gjennom omvendelse og tro og en ny fødsel. Ja, ja, ja. Det kan være en avvei det, og en fare det, og det er mange som har bukket under for den fare opp gjennom tidene. Hele retninger har gjort det. Svermeriske retninger har gjort det. Sånn at man har spekulert og regnet og funnet tall både hos Daniel og andre steder, og funnet både år og dato, nå skal det skje, og veldig ting skal skje. Og forkyndelsen uhyre opptatt av det. Til fortrengsel for den sak at hør nå her, Guds rike er innen i eder. Man kommer nå en gang ikke inn i Guds rike uten omvendelse og tro. Man får ikke del i det uten at du får et nytt hjerte. Jesus vil flytte inn der først, og det er en indre, skjult virkelighet det. Det blir til et inntrengende, alvorlig, personlig spørsmål som skal lyde i dag. Jesus ville at det skulle lyde sånn. Guds rike er innen i eder. Ja, er det det? Er det det? Guds barn vil aldri glemme denne selvprøvende tonen. Prøv eder selv om jeg I troen, sier jo dog apostelen. Ikke fordi han vil at vi skal gå omkring I uvisshet og ikke ha troens frimodighet noen gang. Nei da, slett ikke det. Det ikke noe ideal. Men dog således at det står så mye på spill. Det så uendelig alvorlig en sak. Det så enestående alvorlig en sak. Jeg, har jeg fått del I Guds rike? Det innen I meg? Hun tenker på hvordan den unge Grundtvig var begynt som en refser, og I sin dimispreken med profetisk kraft stod frem og spurte, så hele den københavnske geistlighet ble mildt forarget og sørget for at han fikk en reprimande. Vi Herrens ord forsvunnet ifra Herrens hus, og kraftige toner. Og så det ikke så lenge efterpå, så sitter han der, sønderknust, og har lest ordet I salmen. Hva har du med å ta mitt ord I din munn? Du selv en kristen? Det det Jesus vil si her. Du selv en kristen? Du selv et Guds barn? Guds rike innen I eder. Har du del I det? Og så det jo da videre den ting da, for det tredje, at veien til herlighet, den går ikke gjennom yttre triumf, men se, den går gjennom lidelse. Vi ser det her I vers 25. Jesus sier jo, han skal komme, menneskesønnen skal komme som lyne, skinner ifra himmelbryn til himmelbryn. Men først skal han lide meget og forkastes av denne slekt, står det I vers 25. Og vi forstår, det skal ikke være noe annerledes med Guds barn. Det skal ikke være noe annerledes med hans venner på jorden. Vi må ikke tro det at Guds rike kommer på den måten at det blir en yttre triumf, en fremgang som sådan uten videre lar seg demonstrere. Bedre og bedre, større og større, fremad og fremad. Nei. Det en evig sannhet som Luther har sagt I sine Heidelberg-teser ifra 1518. Og som vi kan gjengi kort og godt sånn på vårt språk, at Gud har gjemt alt han har her I verden under sin tilsynelatende motsetning. Han har det. Han har ikke latt seg kjenne sådan forfra, men bakfra, sier Luther ut fra ordet i 2. Mosebok 33. Moses som ville se Herrens herlighet, men det fikk han ikke. Bare bakfra. Han fikk gjemme seg I kløften I fjellet, mens Gud gikk forbi. Og han holdt sin hånd over ham, så han ikke kunne se noe før han var kommet forbi, og så fikk han se ham bakfra. Sier Luther, sånn det. Vi ser ikke Guds herlighet like som forfra I dette verdensløp. Med triumf, fremgang, seier, så alle må forstå, her det rette, og langt ifra, Men vi ser det bakfra, gjennom sin tilsynelatende motsetning, gjennom kors, trengsel, motgang, nød, død, forfølgelse. Nei, man går ikke til seier slik at alle mennesker uten videre ser det, da trengtes troen ikke. Men vi vandrer ikke I, vi vandrer I tro, sier Paulus, og ikke I beskuelse. Og salmedikteren har lært oss denne strofen, at til kronen går man ei I sorgløs ro og mak. Man gjør ikke det. Og det er fristelsen til alle tider, det der å ville spenne kirken foran fremskrittets vogn, og så liksom bli formelig et triumftog, det skal være sånn. Det kom jo djevelen selv til Jesus med, kast deg ned. Kast deg ned, så alle ser deg fra tempelets tinde. Da forstår de det. Gå inn der, og delta der. Vis at du er på høyde med tiden. Gå dit hvor folk vil se deg og høre deg, og si det som folk gjerne vil høre, og vrimle opp i vrimmelen for øvrig. Så ser de jo at man er relevant, så ser man jo at man svarer til menneskenes forventning. Gjør det, gjør det. Nei da, nei, man gjør ikke det. Det er Jesu kår å forkastes og lide meget av denne slekt. Og vi leser i Apostlenes gjerninger 14:22. Vi må gå inn gjennom Guds rike, inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Det var en glose som kom opp her i kirkedebatten på 60-årene. Et fremmedord som vel neppe var hørt noen gang før, men man talte om triumfalisme. At kirken skulle være liksom en triumfator gjennom verdenshistorien, det har vært for mye av det. Jeg tror første gang jeg mediterte litt over den glosen da jeg møtte den, en god stund siden, og jeg kom til å tenke på Søren Kierkegaard, som sier at det er mange prekener som er sånn at de bedre skulle ha sluttet med hurra enn med amen. Jo, men Jesus vil si her til oss at veien til Guds rikes herlighet går ikke gjennom ytre triumf, men gjennom lidelse. Det var sånn for ham, og det skal ikke være noe annerledes for oss. Og derfor skal Guds barn lære seg til å synge og si: «Jeg, korset vil jeg aldri svike, som så salig blive rent. Skulle jeg en kristen være uten Kristi kors å bære? Jesus har dog i sitt rike aldri den disippel kjent.» Og for det fjerde så sier Jesus her i dag at vi må være spesielt oppmerksom på en sak, nemlig veien til herlighet, for den som vil dit, den må gå utenom verslighetens fryktelige sump, og det må vi være klar over. Det er jo med så veldig eftertrykk han sier om hvordan tilstanden var på Noas tid, hvordan tilstanden var på Lots tid, og hvordan tilstanden skal være når tiden snart forestår, da han kommer igjen. Hva er det de gjorde for noe? Jo da, det står her, de åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte, står det. Og i vers 28, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget. Ja, man skulle jo kunne si, hva galt er det i det? Er det det verste, at man tok til ekte og ga til ekte? Og man åt og drakk, og man plantet og bygget, hva skal menneskene ellers gjøre her i verden? Er ikke det forutsetningen? Er ikke det også noe som hører med til skaperens plan like frem? Der det er ikke syndig noe av dette, nei, det er langt ifra, det er slett ikke det. Og det er vel ikke for ingenting at det som her er satt frem som en advarsel, det er akkurat her ikke akkurat grove synder. Det står at de tok til ekte og ga til ekte, det står ikke at de alle sammen levde i hor og drikk og elendighet. Det står at de åt og drakk, det står ikke at de levde i overflod og frotseri og drukkenskap, det står ikke det. Det står at de plantet og bygget, det står ikke nødvendigvis ødselhet, men det står disse ting som hver for seg er respektable, bra saker. Hva så? Ja, vi forstår dem. Det er dette som heter verslighet. Det er det som heter å gå opp i denne verdens ting. Så det blir ikke noe mer. At det liv som vi lever med dets oppgaver, med dets sorger og bekymringer, blir alt og ingen horisont lyser ut over dette. Guds rike er ikke innen i oss, men vi er altså bare i verden. Og verden er i oss. I verden, men ikke av verden, sier Jesus i den ypperste prestelige bønn. Som en båt er i vannet, men vannet ikke i båten, skal en kristen være i verden, men verden ikke i ham. Og det er den forferdelige fare med verslighet, altså, at et menneske da kan være nok så bra, nok så skikkelig, nok så god, nok så kristelig i en viss forstand. Og så er det bare verslighet. Mine barn, sier kjærlighetens apostel, elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden, for verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Det hører også med til vår forkynneroppgave å si det. Nå synes jeg jo nok da at det vender tilbake til begynnelsen for oss, det som vi her har vært samlet om. For hva er da egentlig den glade, stille, forventningsfulle adventstone blitt av ut i alt dette? Havnet vi ikke nå igjen i det eschatologiske perspektiv med et bent fram dystert alvor? Gjorde vi nå ikke det tross alt, må en spørre? Hvor ble det av det glade, stille advent? Perspektivet. Vel, da må det sies til sist her da, at så paradoksalt er det, at det som er verdens katastrofe, er de kristnes stille håp. Det som er verdens katastrofe, er de kristnes stille håp. Det som er den største gru for enhver som ikke hører Jesus til, er et godt ord tross alt å høre for den som elsker ham. Det er sånn. Og derfor vil Guds barn høre ordet om de veldige katastrofer og den store dom. Han vil høre det med beven. Han vil det. Han vil høre det med beven. Men han vil allikevel høre det, ikke sant, med en indre takknemlighet og indre forventning. Det skal da allikevel skje. Det skal skje. Og det er det som er adventstonen, nettopp det. Jeg hører hans livssalig røst. Guds barn til trøst fra høyen himmel tone. Jeg kommer nu med hast. Hold du kun fast så ingen tar din krone. Min brud, deg gled, min lønn er med. Deg som var tro, en evig ro og glede for Guds trone. Kjære Herre Jesus, vil du selv tale til oss om advent, at vi må forstå det liv som vi skal leve som dine barn, og ha den sanne forventning og det sanne indre liv med deg, så vi en gang skulle få følge deg når du kommer. Amen.